til alle rejsende til Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland, USA, Thailand.
Ja, nu kan du bruge mobilen i hele 75 lande med Three Like Home, uden at betale ekstra. Og lige nu får du halv pris de første 3 måneder. Bliv klar inden take-off, men husk, det er kun hos 3.
Karl Skomager lever et helt almindeligt liv i Viborg. Han har et godt job, er gift, men har ingen børn. I sommeren 1964 køber han en fritidsgrund ikke så langt fra Viborg og går i gang med at bygge et sommerhus til ham og hustruen. Byggeriet tager det meste af hans tid, når han er fri. Han bruger hver eneste weekend og de fleste aftener efter arbejde på at få sommerhuset gjort færdigt. Men en dag forsvinder han og dukker først op 12 år senere.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Da Karl Skomagers hustru kom hjem ved 17.30-tiden mandag den 12. oktober 1964, kunne hun se, at hendes mand havde været hjemme. Han havde skiftet tøj og lavet kaffe til sig selv. Koppen stod stadig på bordet. Hans tegnebog og overmundsprotesen lå også i lejligheden. Men folkevognen var væk, så hun tænkte, han nok var kørt op til sommerhuset. De havde et halvt år forinden købt en fritidsgrund i Navndrup, ikke så langt derfra. Siden havde Karl brugt det meste af sin fritid på at bygge sommerhus. Han stod selv for byggeriet, men en gang imellem fik han hjælp af venner og arbejdskolleger. Om ikke andet så for hyggens skyld. Normalt var han hjemme ved 22-tiden, når han havde været i Navndrup på hverdag. Men denne mand, der trak det ud. Klokken blev 23, og hustruen begyndte at blive nervøs. Men alligevel besluttede hun sig for at gå i seng, i stedet for at vente oppe. Da hun vågnede næste morgen og opdagede, at han stadig var væk, blev hun urolig. Hun var bange for, at der var sket en ulykke, og fik fat i en bekendt med en bil. Sammen kørte de op til sommerhuset for at lede efter Karl. De kunne se, at han havde været der, men der var ingen spor af hverken ham eller folkevognen. Hun ringede til skotøjsfabrikken, hvor han var ansat som værkfører. Her var der heller ingen, der havde set ham, siden han fik fri dagen før. Hustruen havde aldrig tidligere oplevet, at han bare blev væk uden at give lyd fra sig. Så hun ringede efter politiet. Karl var født og opvokset i Viborg. I mange år havde han sit eget skomagerværksted og fik ret hurtigt tilnavnet Karl Skomager. Navnet blev hængende, selvom han solgte værkstedet og fik jobbet som værkfører på en skofabrik i byen. Karl havde mange venner og kunne godt lide en øl i ny og næ, uden at det dog tog overhånd. Det gjorde til gengæld hans appetit på kvinder. Han var damernes ven og havde lidt for mange affærer. Tit blev det for meget for hustruen, som han havde kendt siden skoletiden. De nåede også at blive skilt, men fandt sammen igen kort efter. I sommeren 1964 købte de så sommerhusgrunden i Navndrup, og siden havde han ikke andet i hovedet end sommerhuset. Nu var han næsten færdig. I weekenden havde han gravet en rende rundt om huset til elektriske kabler og aftalt med elektrikeren, at han skulle komme om mandagen den 12. oktober og lægge kablerne ned. Politiet konstaterede, at det var sket, og at han også havde nået at dække hullerne til igen, inden han forsvandt. Politiet forhørte sig hos hans kolleger og naboer, både i ejendommen i Viborg, hvor han boede sammen med sin hustru, og ved sommerhuset i Navndrup. Man fandt også folkevognen. Den holdt parkeret et par gader fra hans hjem og var efterladt uden nøgler. Men Karl Skomager var som sunket i jorden. Og efter nogle måneder indstillede politiet efterforskningen. Efter 12 år gav hustruen også op. Og i sommeren 1976 gik hun til en advokat for at få erklæret sin mand død. Advokaten fik fat i de gamle politirapporter og regnede med snart at kunne afslutte sagen, så hustruen kunne få fred. Men flere forhold fangede hans opmærksomhed, efterhånden som han læste sig igennem papirerne. Han undrede sig blandt andet over, at Karl Skomager ikke havde taget sine penge, sin overmundsprotese og personlige papirer med, hvis han selv havde valgt at forlade byen. Han syntes også, at det virkede mærkeligt, hvis Karl havde valgt at forsvinde, netop som hans elskede sommerhus var ved at være færdigt. Det gav ingen mening, og sagen burde undersøges nærmere, mente advokaten. Han kontaktede politiet og sagde, at han var bange for, at der var sket en forbrydelse.
Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu.
Politiet i Viborg besluttede på baggrund af henvendelsen fra advokaten at tage sagen op igen. De fik fat i rejseholdet denne gang, der som noget af det første tog ud til sommerhuset, hvor Karl var forsvundet 12 år tidligere. Der var kommet nye ejere i mellemtiden, men efterforskerne fik tilladelse til at grave i haven. De nye ejere fortalte, at de havde lagt mærke til, at stenene på deres nye terrasse var sunket i den ene side. Det undrede dem. Politifolkene fjernede forsigtigt stenene, så de kunne komme til at grave. Og da de havde gravet en meters dybde ned, fandt de to knogler, som viste sig at stamme fra et menneske. Efter fundet tog rejseholdets teknikere over. De gravede forsigtigt videre, og kort efter kom liget af et menneske til syne. Selvom der endnu ikke havde været ligsyn, var politiet ikke i tvivl. For Karl Skomagers hustru havde fortalt, at han altid gik i et par plastiksandaler. Og nede ved det, der engang havde været hans fødder, lå netop sandalerne. De havde ikke taget skade af at ligge i 12 år under jorden. Retsmedicinerne fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus fandt to store kraniebrud. Et på toppen af kraniet og et i nakken, som efter al sandsynlighed var skabt af en kløfthammer. Begge brud var livsfarlige, særligt det i nakken, som formentlig havde været dræbende i løbet af ganske få minutter. Det var altså tydeligt, at Karl Skomager var blevet myrdet. Politiet i Viborg stod nu med en 12 år gammel morsag og vidner, der enten var døde eller havde svært ved at huske i detaljer, hvad der skete for så mange år siden. Rejseholdet startede helt forfra med at tale med alle de personer, der var blevet afhørt 12 år tidligere. Man var især interesseret i at tale med de personer, Karl havde arbejdet sammen med på skotøjsfabrikken. De havde tidligere omtalt Karl som en god kollega. Fabrikken havde skiftet ejer, og den tidligere ejer, Anton Petersen, var flyttet til en anden by, men politiet fandt frem til ham og afhørte ham igen. Nu tegnede der sig et helt andet billede af Karl og arbejdspladsen. Det viste sig, at han og den tidligere ejer havde haft en del faglige kontroverser, der faktisk var endt med, at Anton Petersen havde truet med at fyre ham. Desuden havde mange af kollegerne indimellem været sure på ham, fordi han drillede og sjoflet havde omtalt deres hustruers kønsorganer, som om han havde været sammen med dem. Men det var stadig ikke til at forklare, hvorfor Karl skulle ryddes af vejen. Som i mange andre store sager modtog politiet flere anonyme tips. De fleste af dem kunne ikke bruges til noget. Men et af dem handlede om en af de ansatte ved navn Hartvig Sørensen. Han var 35, kæmpestor og stærk, men virkede umoden og let påvirkelig. På mange måder mindede han efterforskerne om Lenny i John Steinbecks roman Mus og Mænd. Ham, der trods sit godmodige ydre, kommer til at knuse alt og alle med sine alt for store hænder. Hartvig Sørensen blev indkaldt til afhøring den 9. december 1976. Han nægtede alt, men da politiet blev ved med at presse ham, rodede han sig ud i så mange selvmodsigelser, at han til sidst gav op. Han bad om at tale med sin samlever, en ung kvinde, som han havde et barn med. Kort efter tilstod han, at han havde slået Karl ihjel. Hartvig forklarede, at han havde hjulpet Karl med sommerhuset den mand, da han forsvandt. På et tidspunkt havde Karl gjort tilnærmelser og taget ham i skridtet. De var kommet op og slås. Hartvig havde fået fat i en hammer og havde slået Karl hårdt oven i hovedet. Men politiet troede ikke på forklaringen om, at Karl skulle være homoseksuel. Karl var kendt som damernes ven, og det virkede helt usandsynligt, at han skulle lægge an på en mand. Efterforskeren havde også svært ved at tro, at Hartvig Sørensen havde planlagt drabet alene. Det var han simpelthen ikke i stand til. Så de måtte have været flere om det. Men hvem? De prøvede at presse Hartvig Sørensen, og efter en måned gav han op. Han indrømmede, at han ikke havde gjort det alene. I dagene op til den 12. oktober havde han været vidne til et voldsomt skænderi mellem Karl og fabrikkens ejer Anton Petersen. Hartvig kunne ikke høre, hvad de talte om, men det lød voldsomt. Om mandagen, kort efter arbejdstid, blev han kaldt ind på chefens kontor, hvor hans kollega Henrik Nissen ventede. Anton Petersen sagde, at han godt kunne tænke sig at se Karl død, hvorefter Henrik Nissen vendte sig mod Hartvig og sagde noget i retningen af: "Jamen, det kan vi da godt ordne, ikke sandt, Hartvig?" De kørte op til sommerhuset i kollegaens bil. Hartvig havde egentlig ikke noget imod Karl, bortset fra når han drillede ham og sagde, at han gerne ville i seng med hans kone. Mens de stod i sommerhuset, begyndte Karl igen at drille, og til sidst blev det for meget for Hartvig. Han greb en kløfthammer og slog Karl hårdt i hovedet 2 gange. Da det gik op for ham, at han havde slået ham ihjel, styrtede han ud af sommerhuset. Han ville bare væk. Men Henrik Nissen løb efter ham og sagde, at de først måtte begrave Karl. De fjernede alle spor og kørte i 2 vogne tilbage til Viborg. De parkerede folkevognen og smed nøglerne væk, inden de kørte hjem. På vejen stoppede de ved en telefonboks. Og ringede til Anton Petersen for at sige: "God aften." Det var nemlig kodeordet for, at missionen var lykkedes. I november 1977 fandt et nævningeting i Venstre Landsret i Viborg dem alle 3 skyldige i drabet på Karl Skomager. Hartvig Sørensen og kollegaen Henrik Nissen fik hver 8 år, mens hjernen bag det hele, ejeren af skofabrikken, Anton Petersen, fik 10 år. Motivet til drabet blev aldrig yderligere undersøgt.
Forestil dig lige løn for lige arbejde.
Forestil dig, at bæredygtighed var for både mennesker og klima.
Forestil dig, at ordentlige arbejdsvilkår kom på mode igen.
Forestil dig, at EU fair for alle.
Det kæmper vi for. Stem til Europaparlamentsvalget 9. juni. 3F. Danmarks stærkeste fagforening.